Picture number 11.
Nzimu akabva Mose kuti hanu avunanlawo wenzimu ahise mwizana kene mbudzi aise chibayilo mbeli kwenzimu. Nua tinobona muchifano wachinya mbeli kwenzimu. Wakabulaya mwizana. Mwizana yakafa bumo gwe jinyo lenu. Nengubo mwizana isaka eta jinyo. Ndizo ate alakaneni ne kwa Jesu Kristi nkololo wenzimu. Nzimu akatumela nkololo kufila majinyo edu. Kwakati Jesu alimuno muhango, Johani mwebalebesa mbeli benzimu kati kubanu. Bonani mwizana yenzimu. Inodusa jinyo lose lehango. Jesu wakafila jinyo ledu. Muchile anyo.